Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ο δρόμος που οδηγεί στα όνειρα της σημερινής εκπομπής περνά μέσα από ένα μονοπάτι μυστικό, στενό, κακοτράχαλο, αλλά και ευωδιαστό. Μία οδό γεμάτη κινδύνους μα και θαύματα, που για να τη διασχίσεις πρέπει να οπλιστείς με πίστη, υπομονή και επιμονή. Και πάνω απ' όλα με αγάπη. Είναι ο δρόμος που οδηγεί από τον άνθρωπο στον εαυτό του. Από τον άνθρωπο στον άνθρωπο, από τον άνθρωπο στο Θεό. Ο ποιητής και πεζογράφος Κρίστοφερ Μέριλ αναζητά τούτο το μονοπάτι ταξιδεύοντας στον Άθο. Και εμείς θα περπατήσουμε σήμερα μαζί του και μαζί σας. Μέσα από όσα εκείνος έγραψε για τη μοναδικότητα μιας τέτοιας διαδρομής στο βιβλίο του με τον τίτλο «Ταξίδι στον Άθο». Ένα βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό υλικό των ονείρων μας.
Thank you. ξεσύνω όλα με λυπηθήκα. Αχ, κι όσα πουλιά μ' ακούσα εσύ.
Ο Αμερικανός ποιητής και πεζογράφος Κρίστοφερ Μέριλ, γράφει ο Αναστάσης Βιστονίτης στον πρόλογο του βιβλίου, βρέθηκε στο Άγιον Όρος για πρώτη φορά το Μάρτιο του 1998, σε μία περίοδο, όπως λέει ο ίδιος, προσωπικής, οικογενειακής και υπαρξιακής κρίσης. Έχοντας περάσει από το σφαγείο του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία, που τον κάλυψε δημοσιογραφικά και για τον οποίο έγραψε ένα θαυμάσιο οδηπορικό με τίτλο «Only the Nails Remain», η αθωνική εμπειρία, όπως παρουσιάζεται σε αυτό το νέο του βιβλίο, όχι μόνο σήμανε μια στροφή στη ζωή του, αλλά υπήρξε και μάθημα αυτογνωσίας, αποκαλύπτοντας ένα πεδίο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο κρίνει κάποιος τα γεγονότα στο σύγχρονο κόσμο. Στο Άγιον Όρος, ο Μέριλ ανακαλύπτει ένα μυστικό κέντρο της εμπειρίας, έναν αναχρονιστικό αλλά και επιβλητικό κόσμο σταθερότητας και προτύπων που σηματοδοτούν το περιεχόμενο του απομνημιωμένου πνευματικού χρόνου. Και μέσα από την αμεσότητα της εμπειρίας, που λειτουργεί ως κάθαρση και αναβαθμός στην πορεία αυτοσυνειδησίας, όπως χαράσεται στο κείμενό του, αξιολογεί και συνθέτει το δικό του ψηφιδωτό του νεότερου δυτικού πολιτισμού. Τα ιστορικά και θεολογικά δεδομένα, οι ποικίλες αισθητικές απόψεις με αφορμή το έργο κορυφαίων ποιητών και πεζογράφων της εποχής μας που τον επηρέασαν και η αμεσότητα της επαφής με τους κατοίκους της Αθωνικής Πολιτείας συνυπάρχουν αξεδιάλυτα σε αυτό το βιβλίο της περιπέτειας και της αναζήτησης, όπου ο συγγραφέας του οδηγείται στο φως που υποφώσκει στη σκιά και του πιο άγριου πολέμου. Ο Μέριλ, γέννημα της ιστορικής εποχής και παθιασμένος υπερασπιστής των δημοκρατικών αρχών στη χώρα του, όχι μόνο δεν ανακαλύπτει στο Άγιον Όρος ένα γοητευτικό αναχρονισμό, αλλά δεν ωρεοποιεί και δεν απορρίπτει. Έρχεται από έξω όχι για να κρίνει, αλλά για να διεισδύσει και να κατανοήσει. Ταυτοχρόνως διαθέτει μία μεταρομαντική ευαισθησία και ένα ισχυρότατο αίσθημα δικαιοσύνης, που του επιτρέπουν να αξιολογεί τα παραδείγματα, διασχίζοντας τη σχισματική έρημο που χωρίζει τα πνευματικά τοπία της Ανατολής και της Δύσης. Το Άγιον Όρος του Μέριλ δεν είναι ένα τοπίο εξιδανικεύσεων, είναι ένας τόπος προσωπικής απελευθέρωσης και συνεχών αποκαλύψεων.
Αγνάντια το παρά στο βάθος ο ουρανός, όλο ουρανός και τίποτα άλλο. Κι κι ανάμεσα ουρανό ζωστό. Ολόκληρο ψηλό λιγνό. Ένα κυπαρίσι, τίποτα. Άστερος ο ουρανός ή μαύρος είναι, στη χαρά του γλαφού, στις τρικυμιάς το σάλο. Όμοια και πάντα αργολιγάει το κυπαρίσι, ήσυχο, ωραίο, απελπισμένο, τίποτα.
Η σκάλα κατεβαίνει μπροστά στον γκρεμό σε ένα ερημητήριο χωμένο σε κάποιο βράχο ψηλά πάνω από τη θάλασσα, γράφει ο Μέριλ. Ένα πέτρινο καλύβι που μπορούν να το πλησιάσουν μόνο οι πιο παράτολμοι αθλητές του πνεύματος. Εδώ, στην ερημιά του Άθο, μιας Χερσονήσου της Βόρειας Ελλάδας, πάνω από 1000 χρόνια οι χριστιανοί μοναχοί κατεβαίνουν αυτά τα ετοιμόρροπα σκαλοπάτια, αφιερώνοντας τη ζωή τους στην προσευχή. Απαρνούνται τα πάντα, αποχωρώντας από τον κόσμο για να δοξάσουν το Θεό. Για την τροφή τους στηρίζονται στη γενεοδορία των περαστικών ψαράδων, στους οποίους πετούν καλάθια δεμένα σε τροχαλίες, εξαιτίας των οποίων τούτη η περιοχή της μοναστηριακής πολιτείας του Άθο ονομάζεται Καρούλια. Κι ήταν αυτή η εικόνα του ασκητισμού που οδήγησε τα προσκυνήματά μου στο Άγιον Όρος, το πρώτο από τα οποία το πραγματοποίησα το Μάρτιο του 1998. «Γιατί ήρθες στο Άγιον Όρος» ήταν μια ερώτηση που μου απίφθηναν συχνά. Οι απαντήσεις που έδινα, πνευματική δίψα, απόγνωση που δημιουργήθηκε από τη δουλειά μου ως δημοσιογράφου στον πόλεμο στα Βαλκάνια, δυσκολίες με το γάμο μου, η γέννηση της κόρης μου, ενδιαφέρον για το Βυζάντιο. Αυτές οι απαντήσεις απόκτησαν καινούριο νόημα σε ένα τόπο ανέγκυχτο από την εωτερικότητα, όπου η περιέργειά μου για το μοναχισμό με έκανε να επανεξετάσω την πίστη μου στο προτεσταντικό δόγμα. Εδώ υπάρχει μία ανάλλαχτη τάξη, βάσει της οποίας μπορεί κανείς να μετρήσει τις ακατάπαυστες μεταβολές της νεωτερικότητας. Μια χιλιετία αδιασάλευτων λατρευτικών εθήμων που μπορούν να αντιπαραβληθούν με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνήθειες της σύγχρονης πίστης. Η ζωντάνια της πνευματικής παράδοσης, της οποίας οι αθωνίτες καλόγεροι είναι συνεχιστές, είναι ολοφάνερη παντού. Στη μυστηριακή ομορφιά της Θείας Λειτουργίας, που έχει καθαγιαστεί μέσα από την αδιάλειπτη τέλεσή της εδώ και 15 αιώνες, στην αυστηρή θεολογία που διαμορφώνει τις προσευχές των μοναχών, στην καλλιτεχνική κληρονομιά της αρχιτεκτονικής, της αγιογραφίας, της γλυπτικής, της μεταλλοτεχνίας, των εικονογραφημένων χειρογράφων, των ύμνων, των άμφιων και των ακολουθιών. Ωστόσο, ακόμη και όταν περπατούσα στις απόκριμνες ακτές και τα μονοπάτια, θαυμάζοντας αυτό το παράξενο μέρος που δημιουργεί το δικό του χρόνο, τη δική του μοναδική ιστορία, σήκωνα το βάρος της ζωής μου μέσα στον κόσμο. Ήμουνα κακόκεφος και γεμάτος υπαρξιακό φόβο. Υπάρχει κάποιο νόημα στη ζωή μου που δεν θα εκμηδενιστεί από το αναπόφευκτο του θανάτου, ρωτάω Τολστόη. Ερώτηση που δεν μπορούσα να την απαντήσω, μέχρι ότου ταξίδεψα στο Άγιον Όρος. Το πρώτο μου προσκύνημα έγινε στη σκιά του πολέμου στη Βοσνία. Το τελευταίο, με προοπτική τη φωτεινή υπόσχεση της νέας χιλιετίας, προτού ο πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας σκοτεινιάσει τον ουρανό. Αυτά όμως που έμαθα στο Άγιον Όρος έχουν διαχρονική ισχύ, στον πόλεμο και την αρρώστια, σε εποχές αυθονίας και ένδυας, έρωτα και χαμού. Και αν τα ταξίδια μου στη Χερσόνησο μέσω της λογοτεχνίας και της πίστης θυμίζουν τους μεάνδρους ενός ποταμού που αναπόφευκτα εκβάλλει στη θάλασσα, τα βλέπω τώρα να φωτίζονται από ένα διαφορετικό φως. «Η σκάλα που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού είναι κρυμμένη στην ψυχή σου», έγραψε ο Άγιος Ισαάκος Σύρος. «Απόφυγε την αμαρτία, βυθίσου μέσα στον εαυτό σου και στην ψυχή σου θα ανακαλύψεις τη σκάλα που πρέπει να ανεβείς. Ήταν η σκάλα που δεν γνώριζα ότι αναζητούσα, ώσπου άρχισα να την ανεβαίνω.
Γυρίστο το πέλαγος, το δέντρο του νερού έχει φωνή ανθρώπινη και όψη λιονταριού. Αλλάζει χίλια χρώματα της νύχτας κατηφές, γοργόνα η μαύρο γιούσουρη το λένε οι γραφές. Γοργόνα μαύρο γιούσουρη και άνθος του γυαλού, μαργαριτάρι κόκκινο τραγούδι του βυθού.
Σε χτυπητή αντίθεση με τα λιβάδια, τα βασκοτόπια και τις διαβρωμένες πλαγιές της ενδοχώρας, η γύρω λόφη της περιοχής που βρισκόμουν ήταν κατάφυτη. Έχοντας αποφύγει τις καταστροφικές συνέπειες της εκχέρσωσης, εξαιτίας της οποίας η Ελλάδα διαθέτει πλέον το χαμηλότερο ποσοστό δασοκάλυψης στην Ευρώπη, η Χερσόνησος του Άθο είναι γεμάτη καστανιές, έλατα και πουρνάρια. Ένα οικολογικό καταφύγιο 480 τετραγωνικών χιλιομέτρων, διάσπαρτο με μοναστικούς οικισμούς που περιβάλλονται από κήπους με πεζούλια, ελαιώνες και αμπελώνες. Ένα μέρος ξεχωριστό, όπως είπε κάποτε κάποιος ποιητής. Αυτό ισχύει όχι μόνο κατά κυριολεξία, αφού ένα πέτρινο τείχος με σειρματόπλεγμα ορίζει τα βόρεια σύνορα της Χερσονήσου και τα σκάφη του λιμονικού περιπολούν κατά μήκος της ακτής, αλλά και ως προς το χρόνο. Το Άγιον Όρος ακολουθεί το Ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο είναι 13 ημέρες πίσω από τον υπόλοιπο κόσμο, και στα περισσότερα μοναστήρια ο χρόνος υπολογίζεται σύμφωνα με το Μεσαιωνικό Βυζαντινό σύστημα. Η δύση του ηλίου είναι τα μεσάνυχτα, που σημαίνει ότι τα ρολόγια πρέπει να αριθμίζονται κάθε μέρα. Κάποιο κινητό ακούστηκε να χτυπά. Κάτω από ένα προστέγασμα, ένας γέροντας ήταν περικυκλωμένος από προσκυνητές που ανυπομονούσαν για τις συμβουλές του και επιχειρηματίες που χρησιμοποιούσαν τα κινητά τους. Εικόνα ατέριαστη, που μου έφερε στο νου μια συνάντηση στο καφέ Ευρώπα της Κρακοβίας, όπου μόλις πρόσφατα είχα παραστεί. Καλλιτέχνες και συγγραφείς από την κεντρική Ευρώπη είχαν δημιουργήσει μια περιπλανόμενη ομάδα για να προβάλλουν τη δουλειά τους, δίνοντάς της το όνομα της περιοχής όπου ο πολιτισμός ανθούσε εδώ και αιώνες. Και ένα πρωινό συγκεντρώθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού για να συζητήσουν τα πλεονεκτήματα ποικίλων συλλογικών πρωτοβουλειών. Η συζήτηση ωστόσο πελαγοδρομούσε, μέχρι ότου σέρβιραν σοκολατάκια και βότκα. Κάποια σκηνογράφος από τη Λιθουανία, που ήλπιζε ότι το καφέ Ευρώπα θα δημιουργούσε κάτι που το αποκαλούσε δραματουργία του δικού του σκεπτικού, πρότεινε την έκδοση λογοτεχνικού ημερολογίου με κείμενα γύρω από ένα κοινό θέμα. Ένα συγγραφέας από την Πολωνία, δηλώνοντας ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός ήταν το πρόβλημα, αναρωτήθηκε κατά πόσο διέθεταν τα κατάλληλα προσόντα για να αντιληφθούν τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο. Παρομοίασε το καφέ με θίασο περιπλανόμενων μοναχών. Κάποιος πρότεινε να γράψουν κάτι πάνω στο θέμα της σιωπής. Ένας ποιητής από τη Σλοβενία ξετρελάθηκε με την ιδέα και διακήρυξε με βροντερή φωνή ότι στο τέλος της χιλιετίας ήταν αναγκαίο να επικρατήσει σιωπή. Ο Πολωνός συγγραφέας συμφώνησε αμέσως. «Όλο μας το θέμα», είπε, «πρέπει να συνιστά ένα στοχασμό πάνω στο θέμα της σιωπής. Για μένα η σιωπή είναι σημαντικότερη από την κεντρική Ευρώπη ή το τέλος της χιλιετίας». «Η σιωπή είναι μόνιμο στοιχείο των στοχασμών μας», είπε επιβλητικά ο Σλοβένος ποιητής. «Για τη σιωπή θα πρέπει να σιωπούμε», αντέτεινε ένας Ρουμάνος τεχνοκριτικός. «Ορισμένα θέματα είναι ιερά». Όμως ο Σλοβένος είχε πάρει φόρα. «Η σιωπή έχει εντελώς διαφορετικό νόημα μετά το Auschwitz και το Σαράγεβο», αναφώνησε. Και πλέον, όποτε κάποιος άλλος δοκίμαζε να παρέμβει, φώναζε ακόμη πιο δυνατά. Σε λίγο κράβγαζε με όλη του τη δύναμη. «Σιωπή. Χρειαζόμαστε περισσότερη σιωπή».
958. ΕΡΤ 3. Σταθμός στον πολιτισμό.
Ο 958 στα ραδιόφωνά σας, φίλες και φίλοι, και το σημερινό υλικό όνειρων μας ταξιδεύει στον Άθο. Ένα βιβλίο που έχει την υπογραφή του Κρίστοφερ Μέριλ οδηγεί τα βήματά μας και εμείς μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από αυτό. Ένα βιβλίο στο οποίο βρήκαμε την εξής εκπληκτική φράση, μεταξύ άλλων πολύ σημαντικών επίσης. «Ο άθος είναι το μέτρο με το οποίο μπορεί κανείς να υπολογίσει την παρακμή της δύσης». «Αποβιβαστήκαμε στη Δάφνη», λέει ο συγγραφέας, «το τελωνείο του άθο που έμοιαζε με ένα οποιοδήποτε ψαροχώρι, μια σειρά πέτρινων κτισμάτων πάνω στην προκυμαία που φιλοξενούν κάποια καταστήματα, μια ταβέρνα, ένα ταχυδρομείο, ένα αστυνομικό τμήμα, με τη διαφορά ότι τα καταστήματα πουλούν εικονίσματα, κομποσκίνια και βιβλία οδηγούς για τις μονές». Μοναχοί και προσκυνητές στριμώχτηκαν σε ένα παλιό κίτρινο λεωφορείο που ξεκίνησε για τις Καριές, ξερνώντας καυσαέριο. Έμεινα πίσω, εμπιστευόμενος στη σοφία όσων ισχυρίζονται ότι το Άγιον Όρος πρέπει κανείς να το προσεγγίζει, αν όχι γονιπετής, τουλάχιστον πεζός. Σε κάποιο λεξικό, ο προσκυνητής ορίζεται ως περιπλανόμενος και κάθε προσκυνητής στο Άγιον Όρος θεωρείται παρεπιδημών με τη βιβλική έννοια του όρου. Αν έμαθα κάτι κατά τη διάρκεια του πολέμου, είναι πως η πορεία μας κάτω από τον ήλιο της ζωής είναι σύντομη. Και έτσι αποφάσισα να περιπλανηθώ από μοναστήρι σε μοναστήρι, ως παρεπιδημών στον κόσμο των εσχάτων. Ήταν καιρός να συμβιβαστώ με τον τρόπο που η ζωή μου εξελίχθηκε, με την αγάπη που κατασπατάλησα, με τις αμφιβολίες που είχα για τη δουλειά και την πίστη μου, με το φόβο που ένιωθα σε κάθε αλλαγή. Οι λόγοι πίσω από το προσκύνημά μου στο Άγιον Όρος, ο πόλεμος, η συγγραφική μου δραστηριότητα, η ανάγκη να δώσω προοπτική στη ζωή μου, να αναθεωρήσω την ιστορία του περάσματός μου από τον κόσμο, να πλησιάσω πιο κοντά στο Θεό, οι λόγοι αυτοί δεν ήταν τόσο διαφορετικοί από εκείνους οποιουδήποτε αναχωρητή. Ο Μένκεν παρατήρησε ότι η θρησκεία στη σύγχρονη εποχή χρησιμοποιείται ως μέσο συγκάλυψης και εκβιασμού τόσο από πολιτικούς όσο και από ηθικολόγους, όλοι τους διψασμένοι για εξουσία και οι περισσότεροι καταφανώς απατεώνες. Όντας μάλιστα βαθύτατα ενοχλημένος από την κοσμική επιδειξιομανία του χριστιανισμού, που στην Αμερική τη βλέπει κανείς να εκτίθεται παντού, τηλεευαγγελιστές που παρακαλούν για χρήματα, πολιτικοί που επικαλούνται την ευλογία του Θεού, άρχισα να αναζητώ τη γνησιότητα, ακολουθώντας την παρόρμηση που τον 4ο αιώνα όθησε τους Αιγυπτίους στην έρημο. Στη φαντασία μου, ο άθος ήταν ο πλέον άμεσος τρόπος να βιώσω το πνεύμα των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων, όπου οι πιστοί συναθρίζονταν για να ψάλουν ύμνους δοξαστικούς στον Ιησού, να μοιραστούν το βιός τους και να περιμένουν τη Δευτέρα Παρουσία. «Καρτερική προσμονή», έτσι περιέγραψε η Σιμών Βέιλ το ταξίδι της προς το Θεό. Είχα λοιπόν έρθει στον Άθο για να μάθω να περιμένω. «Με ρωτάτε πώς να προσευχηθεί κανείς σε κάποιον που δεν υπάρχει», γράφει ο Τσέσλαφ Μήλος σε ένα ποίημα του, και στη συνέχεια εξηγεί ότι η προσευχή στείνει τη γέφυρα ανάμεσα σε αυτόν τον κόσμο και τον άλλο. Γέφυρα που θα την περπατήσουμε ακόμη και αν δεν υπάρχει απέναντι ακτή. Τόσο η ποίηση όσο και η προσευχή, γράφει ο Κρίστοφερ Μέριλ, εξαρτώνται από το άγνωστο, αν και οι εξερευνήσεις του ποιητή ανήκουν στην εγκόσμια τάξη, ενώ ο μοναχός μάχεται για την αιωνιότητα.
τράβηξα να ξαναβρω τα αρχαία μονοπάτια στο πρώτο μόσχο.
Ήταν μέρος μιας παγκόσμιας επανάστασης αυτό που ο Οκτάβιο Μπαθ, υπερασπιζόμενος στην ποίηση, αποκάλεσε «επιστροφή στις απαρχές». Ο Μεξικανός ποιητής πίστευε ότι στην εποχή της νεωτερικότητας η αναζήτηση του νοήματος θα μας οδηγήσει ή στην αναγέννηση ή στο πρωταρχικό χάος. Η ανάσταση των θαμμένων πραγματικοτήτων, γράφει ο Μπαθ, η επανεμφάνιση όσων είχαν ξεχαστεί και κατασταλεί, θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια αναγέννηση ή έναν πόλεμο. Η αναζωπήρωση όμως των θρησκευτικών, εθνικών και φυλετικών παθών και οι συνακόλουθες συγκρούσεις στη Βοσνία, τη Ρουάντα, τη Σομαλία και αλλού μας θυμίζουν ότι το χάος ανήκει στα κύρια χαρακτηριστικά της νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων, όπου οι κολοσιαίες οικονομικές δυνάμεις που απελευθέρωσαν οι τεχνολογίες της πληροφορικής αλλάζουν τη ζωή μας με αφάνταστους τρόπους. Και αφού οι τέχνες είναι ο τομέας μου, αναζητούσα έργα που όχι μόνο πειραματίζονταν με τα όρια της έκφρασης, αλλά και εξερευνούσαν τις απαρχές, θρησκευτικές και καλλιτεχνικές. Ορισμένοι ποιητές ανακάλυψαν εκ νέου τη χρησιμότητα των παραδοσιακών μορφών, πως το μέτρο και ο ρυθμός μπορούν να αποσπάσουν το συνειδητό, επιτρέποντας την ανάδυση μυστικών ρευμάτων σκέψης και συναισθήματος. Για μένα αυτές οι θαμμένες πραγματικότητες αποκτούσαν όλο και περισσότερο θρησκευτικό χαρακτήρα. Αλλά τα τελευταία χρόνια είχα σταματήσει εντελώς να γράφω ποίηση, θεωρώντας ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω μέχρι ότου δώσω απάντηση στα ερωτήματα που έγραψε ο Πολ Γκογκέν σε ένα πίνακα. Από πού ερχόμαστε, τι είμαστε, πού πάμε. Ανεβαίνοντας μια σκάλα που έτριζε, ο μοναχός με οδήγησε σε κάποιο δωμάτιο που θερμαινόταν από ένα υπερυψωμένο τζάκι. Πάνω στο τραπέζι υπήρχε ένας δίσκος με άδεια νεροπότηρα και φλιτζάνια του καφέ. Το έθιμο επιβάλλει να φιλεύουν τους προσκυνητές ένα ποτήρι ούζο ή ρακί, λουκούμια, ένα ποτήρι νερό και ελληνικό καφέ. Κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή όμως δεν προσφέρονται αλκοολούχα ποτά. Ο πατήρ Ιάκωβος, ο ηλικιωμένος αρχοντάρης, αν και δεν είχα φροντίσει να αναγγείλω προκαταβολικά την πρόθεσή μου να διανυκτερεύσω, με υποδέχτηκε σαν ξενιτεμένο γιο. Ήταν ένας μεγαλόσωμος μοναχός με λευκή μακριά γενιάδα και κοτσίδα. Ένας άγιος άνθρωπος που ήταν ευλογημένος με το χάρισμα της διορατικότητας. Ο πατήρ Ιάκωβος προσευχόταν για ένα αιώνιο στήριγμα ενάντια στον πόνο που προκαλεί το θέατρο των εγκόσμιων και συμβούλευε τους προσκυνητές να το αντιμετωπίζουν με δυσπιστία. «Ο άθος ασκεί μία μυστηριώδη έλξη στους ανθρώπους», μου είπε ένας προσκυνητής. Ο ασκητισμός προσφέρει το υπόδειγμα για έναν τρόπο ζωής εναρμονισμένο με τη φύση, διδάσκοντάς μας να προσέχουμε τα όρια. Η υπέρμετρη κατανάλωση μας αφήνει κενούς, μας κάνει να χάνουμε την επαφή με το βαθύτερο εαυτό μας. Ο ασκητισμός είναι ένα αντίδοτο, ένα όραμα μετάνοιας. Τα λόγια τούτα έχουν ιδιαίτερο νόημα για κάποιον που ανήκει στο πλέον σπάταλο έθνος της γης. Η κατακόρυφη έρημος του Άθο ήταν ένα τονοτικό για μια κουλτούρα που βασίζεται στον υλισμό. «Από την αρχή ως το τέλος, η φύση συνιστά μοναδική εικόνα του Θεού», γράφει ο ποιητής και θεολόγος Φίλιπ Σέραρτ. «Και τι πιο εικονοκλαστικό από τη σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία που έχει ερημώσει τη γη».
Καμιά φορά που οι ζωντανοί στις πόρτες στέκουν ορφανοί, ξεσπάει μια μπορά μακρινή σαν βαχθανή σημαίνει. Κι απ' του παραδείσου το φως γυρνάει το καϊνό αδελφός και λέει της πίκρας ο ανθός, στη γη μονάχα βγαίνει. Μα εσύ που ζεις παντοτινά, δυο δάκρυα δώσ' μου γιορτινά, να πίνω εδώ στα σκοτεινά, γιατί με διψασμένη. Οι ζωντανοί δεν έχουν στάλα υπομονή, ραγίζει γυάλα η γαλανή, λάμα λάμα σημαίνει. Αγάπη αν έχεις αλλού, τη σκάλα πάρε του ουρανού, μα πέτα το όνειρο απ' το νου, αλλιώς δεν ανεβαίνει. Κι εσύ που άκους και δεν μιλάς, μα σαν ευχή μου σχοβολάς, δυο φύλλα δώσ' μου της καρδιάς, γιατί με γυμνωμένη.
Η αίθουσα αναμονής είχε θέα στη θάλασσα. Έχοντας εξασφαλίσει ένα δίσκο με φιλέματα, ξεκουραζόμουν στο παγκάκι δίπλα στο ανοιχτό παράθυρο και δροσιζόμουν από την αλμυρή άβρα, όταν ο δοχιάρχης, ο μοναχός που είναι υπεύθυνος για τις προμήθειες, με ρώτησε σε άψογα αγγλικά αν ήθελα να πιούμε έναν εσκαφέ μαζί. Ήταν στην ηλικία μου περίπου και η ιστορία του, ταξίδια, ψυχοτρόπες ουσίες και πνευματικές περιπλανήσεις, μου ήταν οικία. Είχε ασκήσει διάφορα επαγγέλματα. Για μια περίοδο σκηνοθετούσε μουσικά βίντεο κλιπ στο Λονδίνο. Εργασία που μου περιέγραψε ως προσπάθεια να υπολογίσει πόσα ρακόρ θα μπορούσε να χωρέσει σε 3 λεπτά φιλμ. Μετάνιωνε για τη συμβολή του στη διάδοση των εικόνων που βομβαρδίζουν την ανθρωπότητα. «Οι άνθρωποι πέφτουν το βράδυ για ύπνο με το μυαλό σμπαράλια», είπε συγκινημένος. «Δεν μπορούν πλέον να δουν». Είχε φυλαγμένες στη μνήμη του αρκετές εικόνες για μια ολόκληρη ζωή. Τώρα έπρεπε να απελευθερωθεί από τα δεσμά τους μέσα από τη συνεχή προσευχή και τις αγρυπνίες, την νηστεία και τις ψαλμωδίες. «Εσείς τι κάνετε σε περιόδους πνευματικής ανομβρίας?» ρώτησα το μοναχό. «Φροντίζω να είμαι σωματικά δραστήριος», μου απάντησε, «και να πιστεύω ότι θα περάσει. Γι' αυτό και η υπομονή είναι η μεγαλύτερη και η πιο δύσκολη αρετή του μοναχού. Πρώτα έρχεται ο φόβος του Θεού και μετά η αγάπη για το Θεό». Του είπα ότι το αντίθετο ισχύει για τις εγκόσμιες σχέσεις. Πρώτα η αγάπη, κατόπιν η κρίση. «Πρώτα ο πόθος», με διόρθωσε ο μοναχός. «Μετά η κρίση και στη συνέχεια, εάν είσαι τυχερός, η αγάπη». «Αποκτώντας και εξοδεύοντας», έγραψε ο Wordsworth, «κατασπαταλούμε τις δυνάμεις μας. Αλλά ακόμα και ο ποιητής δεν φανταζόταν το βαθμό στον οποίο το χρήμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έμελαν να εκχυδαΐσουν την κουλτούρα μας. Πόσο σε φέρνει στα συγκαλά σου το να μπει σε μια κοινότητα αφιερωμένη στην προσευχή?» «Εσύ τι κάνεις στο Άγιο Όρος?» με ρώτησε ένας φίλος. «Περπατώ και προσεύχομαι», του είπα. «Δεχόμαστε τον κάθε άνθρωπο όπως είναι, όχι όπως θα θέλαμε να ήταν», λέει ο μοναχός. «Ξέρουμε ότι έχουν αδυναμίες, όπως άλλωστε και εμείς. Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι θα τους κάνουμε να στραφούν προς το Θεό». Ο μοναχός κάνει το σταυρό του. Κατόπιν ανάβει ένα κερί και φυλά την εικόνα της Παναγίας. Στέκομαι δίπλα του και μολονώ ότι δεν μπορώ να καθαρίσω το μυαλό μου από κάθε σκέψη, αμαρτωλή ή όχι. Επιτέλους, γαληνεύω.
Πρωινού άστρο θα μπω, για χάρη σου αγρυπνούμε. Η αναπνοή μας σου μιλά κι οι βράχοι κρύφα ακούνε. Άστρο του πρωινού, φως σου από ουρανό, από μακρό το στέλνεις. Άστρο θα πω του πρωινού, που τη ζωή μας φέρνεις. Άστρο του πρωινού, λοφείο πόρφυρο φορώντας πλησιάζεις. Αστέρι που πριν έρθεις καν, άστρο μου φεύγεις πάλι. Άστρο του πρωινού, άστρο θα πω του πρωινού, βλέπουμε να σημώνεις. Κι όσο έρχεσαι λαμπρύνεσαι, το φως σου δυναμώνεις. Άστρο του πρωινού,
άστρο θα μπω του πρωινού, για χάρη σου αγρυπνούμε και τούτη μέρα ας μας βρει μ' αυτούς που αγαπούμε, άστρο του πρωινού.
Γεννήθηκα πριν από τον καιρό μου, γράφει ο Νικολό Τούτσι σε ένα μυθιστόρημα. Όταν ήρθε ο καιρός μου, κάποιος άλλος καθόταν στη θέση μου. Όλα τα καλά πράγματα στη ζωή μου, για τα οποία ήμουν πλέον έτοιμος, ξαφνικά έγιναν ακατάλληλα. Ήταν πάντα πολύ νωρίς ή πολύ αργά. Ο Οδυσσέας Ελίτης, γράφει ο Κρίστοφερ Μέριλ, ολοκληρώνει το ποιητικό του αριστούργημα, το Άξιον Εστί, με έναν ύμνο δοξαστικό στην Παρθένο, που στη φαντασία του μπορεί επίσης να πάρει τη μορφή της μούσας ή του κοριτσιού της ποίησης. Όπως είπε στο λόγο του κατά την απονομή του βραβείου Νόμπελ, εάν είναι ο Απόλλων ή η Αφροδίτη, ο Χριστός ή η Παναγία, που ενσαρκώνουν και προσωποποιούν την ανάγκη να δούμε υλοποιημένο εκείνο που σε ορισμένες στιγμές διαισθανόμαστε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η αναπνοή της Αθανασίας που μας επιτρέπουν. Η ποίηση οφείλει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, πέραν από συγκεκριμένα δόγματα, να επιτρέπει αυτήν την αναπνοή. Τα ταξίδια μου στο Άγιον Όρος, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, με έχουν κάνει να αντιλαμβάνομαι διαφορετικά τη λογοτεχνική μου κλίση. Και εδώ, ατενίζοντας την κορυφή, διακρίνω μέσα στο έργο του Έλληνα ποιητή τρόπους για να προχωρήσω. Ο Ελίτης στο Άξιον Εστί συνδύασε την υπερεαλιστική εικονοποιία, τα ιστορικά γεγονότα και το τυπικόν της Θείας Λειτουργίας με την αγάπη του για τον τόπο, αποτείοντας φόρο τιμής στη γλώσσα του. Αυτό είναι στα αλήθεια ένα ποίημα για τη γλώσσα, το οποίο επιχειρεί να χαράξει με γράμματα τον κόσμο με την αναπνοή της Αθανασίας. Μου φαίνεται μάλιστα ότι στην εποχή της αναισθητότητας η αποστολή του ποιητή είναι να αναζωογονήσει τη γλώσσα του πνεύματος, να ανακαλύψει ένα μέρος στην καρδιά όπου μπορεί να κατοικήσει η αλήθεια. «Η ζωή στον Άθο είναι κατ' ουσίαν ένα μυστήριο», έχει γράψει ο ηγούμενος. «Ένα μυστήριο πέραν πάσης περιγραφής. Τα μάτια μας πρέπει να είναι ανοιχτά για να ατενίσουμε το μυστήριο». Το μυστήριο είναι αυτό που κάνει τον Άθο όχι απλώς ένα βουνό, αλλά Άγιον Όρος. Οι προσευχές και οι ακολουθίες, η αρχιτεκτονική και οι εικόνες, η φύση και η φιλοξενία, όλα μα όλα εκφράζουν το μυστήριο. Δεν μπορώ να περιγράψω αυτό που έχω βιώσει από το μυστήριο εδώ. Ξέρω όμως ότι με έχει αλλάξει. Κρίστοφερ Μέριλ, «Ταξίδι στον Άθο». Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, σε μετάφραση του Νίκου Κούτρα. Το σημερινό, υλικό των ονείρων μας. Υπαίνει τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Αποστόλης Κοσμόγλου σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στους 95 και 8, φίλες και φίλοι. Από μας, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Thank you.